Ayyaanni Eid al-Adha yookiin Arafaa 1441 guyyaa booru kabajamu. Sababa koronaatiin kan gamtaadhaan taa'amee waliin kabajamu akka hin taane manni maree gumii dhimma Islaamummaa Itoophiyaa geessisee jira. Ummanni Musliimaa yeroo ayyaana kana kabaju harka qalleeyyii gargaaruu fi waltumsuun akka kabaju waamichi dhiyaatee jira. Mukhtaar Jamal dabalata qaba.
Ayyaana Eid al-Adha yookaan Arafaa guyyaa borii kabajamuun walqabateetiin ibsa kan kenne manni maree gumii dhimma Islaamaa Federaalaa ayyaanni kuni kan nagaatii kan milkii akka ta'u hawwii isaa ibseetiin jira. Pirezidaantiin gumichaa Muftii Haaji Umar Idriis akka jedhanitti hawaasni Musliimaa biyya keessaa fi biyya alaa bakkuma hundayyuu jiru yeroo kana gammachuudhaan akka dabarsu wal gargaareetiin yaadachuu qaba jedhanii jiru. Musliimota Itoophiyaa obboleewwan keenya kanneen biyya keessa jiranii fi biyya alaatti argaman walumaa galatti Musliimota guutuu addunyaa irratti argamaniif baga ayyaana Eid al-Adha yookaan Arafaa kan bara 1441 isiniin gahe jechuu barbaada jedhan Muftii Haaji Umar Idriis. Ayyaanni Eid al-Adha yookaan Arafaa ayyaana qalmaa ta'uusaa kan kaasan Muftii Haaji Umar Idriis hawaasni yeroo qalma humna qabuun raawwatutti kanneen humna hin qabneef illee qooduu akka qabu waamicha dhiyeessaniitiin jiru.
Eid al-Adha ibaalaalii yerdii ba'aal maalatu noo?
Eid al-Adhaan ayyaana qalmaati. Adeemsi kuni yeroo nabiyyanaa Ibraahimii fi Ismaa'il irraa kaateetiin kan as dhaqqabedha. Nabiyyiin keenyallee akkanumaan hoolaatu maaleessa lama qalanii tokko ofiisii maatii ofiitiif fayyadamanii tokko immoo ummata isaaniitiif kan guutuu addunyaarra jiruu fi hanga gaafa addunyaan tun baddutti jiraatuuf niyyataniitiin hin kennan. Kanaaf Arafaan ayyaana qalmi itti raawwatu warroonni qalma raawwannu olloota keenya yaadachuun nurra jiraata. Manguddoota gargaaruutu nurra jiraata. Kanneen dhukkubsatan gaafachuutu nurra jiraata. Harka qalleeyyiillee gargaaruutu nurra jiraata. Akkuma amma arginutti namni gargaaramu malu heddummaataa jira. Namoonni hedduun hoji dhabeeyyii ta'aatiin hin jiru. Rakkataan heddummaataatiin hin jira. Balaan kana caalu akka nun mudanne rabbirraa nu haa eegu. Waliin hafuu fi wal gargaaruun barbaachisaadha. Kan qabu isan qabneef qooduutu irra jiraata. Garaa waliinaanee wal gorsuu wal kabajuutu nurra jiraata jedhan Muftii Haaji Umar Idriis. Yeroon amma keessa jirru kuni weerarri vaayirasii koronaa addunyaa raasaatiin yeroo keessa jirudha kan jedhan Muftii Haaji Umar Idriis. Akkaataan haala kanaan duraatiin ayyaana Eid al-Adha yookaan Arafaa walitti bahaniitiin kabajachuudhaa dandeessisu ammallee akka hin jirredha kan isaan dubbatan. Labsiin yeroo atattamaa taa'een dabalatatti akkaataa amantaa Islaamaatiin yeroo weerarri wal fakkaataan hin dhufu naannoo sanirraa fagaachuu fi faloota dhibeessan akka hin tatamsaane taasisuudhaa danda'amu hundayyuu hojiirra oolchuun kan amantaa Islaamaatiin ajajamu ta'u Muftii Haaji Umar Idriis dubbataniitiin hin jiru. Haaluma kanaan adeemsota ittisa vaayirasii koronaa kanaan dura lafa kaa'ameen walqabatee salaanni jama'aa kan dhiidaa akka hin jirre Muftii Haaji Umar Idriis dubbatanii jiru.
Bayyadeessachin humna kabiru. Masjidochiin ikkafatu al-tafaqqadee mawaajjummaa al-sanassaan.
Manuma keenyatti kabajanna. Masjidoonnis akka banaman hin hayyamamne. Labsiin uggura kaa'ameetiin jedhallee hin kaafamne. Harka wal qabachuun, walitti dhihaachuun, wal hammachuun kuni hunduu yeroo itti dhoowwameetiin jiru waan ta'eef labsiinis kana waan dhoowwee jiruu fi ulamaa'onni illee irratti walii galanii fatwaa addaatiin akka masjiidni banamu waan kallattii hin kaayiniif mana keenyatti kabajuu akka dandeenyudha kan hubannu. Nu egaa gama keenyaan masjiidota banaatii ayyaana Iidaa kan waliinii salaata ayyaana kabajadhaa jechuu hin dandeenyu jedhan Muftii Haaji Umar Idriis. Ayyaana Eid al-Adha bara 1441 kan guyyaa borii jimaata kabajamu kanaan walqabate hawaasni Musliimaa yeroo kamiyyuu caala waliin ahee nageenya biyya isaatiif illee waaqa kadhachaa akka waliin kabajeetiin wal gargaarus waamicha dhiheessanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.